Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης ευχόμαστε καλή εβδομάδα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλό απόγευμα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Νομίζω, Στέλιο, προειδεάσαμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας στην προηγούμενη επικοινωνία μας πως πολλά αναμένονται να παρακολουθήσουμε στην επικείμενη επετειακή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις ΗΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέμε επετειακή, διότι συμπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ. Να ρωτήσουμε λοιπόν ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα και να μας πεις τις πληροφορίες που έχεις για το αν θα γίνει συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν.
Επισήμως, Θέμη, το κύριο θέμα θα είναι η Ουκρανία. Αλλά η ουσία, και φυσικά δεν θα είναι μόνο η Ουκρανία, θα είναι και οι σχέσεις επίσης, πολύ σημαντικό αυτό, οι σχέσεις του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Οκεανίας, δηλαδή τόσο με τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία επίσης και την Κορέα. Από εκεί και πέρα βέβαια και με τους νότιους γείτονες που θεωρείται η νότια γειτονιά της Ευρώπης, δηλαδή η Βόρεια Ήπειρος. Από εκεί και πέρα όμως η ουσία θα γίνει με τον κύριο Μπάιντεν. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι ο βασικότερος πυλώνας του ΝΑΤΟ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε τον κύριο Μπάιντεν που όλοι οι ακροατές μας γνωρίζουν σε ποια κατάσταση πλέον βρίσκεται και η πιθανή αντικατάστασή του θα προκαλέσει σύγχυση και εντός της Δύσης αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και προτεραιότητα βέβαια τότε θα αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγηθούν σε κάποια εσωστρέφεια για τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές αναμένοντας φυσικά το νέο ηγέτη. Αν είναι ο Τραμπ, τότε η Δύση θα αλλάξει σελίδα με πορεία στο άγνωστο. Κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι θα ακολουθήσει ο Τραμπ, ο οποίος δεν συμπαθεί ούτε τον ΝΑΤΟ συμπαθεί, ούτε τον πόλεμο, ούτε τον Ζελένσκι συμπαθεί, ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία και όλα τα σχετικά. Σε αυτό το κλίμα είναι πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να συναντηθεί με τους ηγέτες βέβαια της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και κυρίως με την ηγέτη της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Το ζήτημα όμως δεν είναι η πραγματοποίηση των συναντήσεων, αλλά τι μπορεί να αλλάξει με αυτές τις συναντήσεις. Διότι τα μέτωπα τα διπλωματικά πλέον πάνω από την Ελλάδα έχουν συσσωρευτεί, τα διπλωματικά μάλλον προβλήματα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ και δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ενημέρωση μέχρι σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι πριν αναχωρήσει αύριο για τη Σύνοδο, ο κύριος Γεραπετρίτης θα προηγηθεί, ποιο θα είναι το σχέδιό του και με ποια θέση και με ποια τακτική θα συνομιλήσει με τους ξένους ηγέτες. Τέλος, είναι πραγματικά πιθανή να γίνει συνάντηση, πολύ πιθανή, του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν και κατά πληροφορίες ετοιμάζεται το επόμενο βήμα προσέγγισης, αλλά είναι ασαφές το πλαίσιο, δηλαδή τι μπορεί να περιλαμβάνει, πόσο μάλλον όταν τελευταία παρατηρούμε έντονη τουρκική κινητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με πρόθεση να κάνει έρευνες οι Τουρκές σε αμφισβητούμενες περιοχές. Θέμη.
Τώρα, ανέφερε εν τη ρήμη του λόγου σου και την Αλβανία. Και θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με τις σχέσεις της Αθήνας με τα Τύρανα. Πού μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για καθαίρεση, οριστική καθαίρεση του Φρέντι Μπελέρη από το αξίωμα του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας.
Βέβαια εδώ το ανέκδοτο ήταν αυτό που είχε αντικαταστήσει Αλβανός του Ίσας, αυτό που έχει αντικατασταθεί είναι αν υπάρχει δικαιοσύνη στην Αλβανία. Όχι βέβαια, παρόλο το ότι επιδοτείται και αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Αλβανία η υπόθεση Μπελέρη έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη πάντως στη χώρα μας. Είναι αυτό το σημαντικό και αυτό είναι που μας αφορά εμάς. Επί μήνες ψέλιζαμε ασυνάρτητες θέσεις. Το είπαν μάλιστα και οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς ότι απέδειξαν οι κυβερνώντες σήμερα πως δεν διαθέτουν την παραμικρή επιρροή ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στα Τύρανα ούτε χρησιμοποίησαν με επιτυχία κάποιους διάβολους για να πετύχουν τους στόχους τους. Αρχικά ο στόχος ήταν η απελευθέρωση Μπελέρη. Μετά άλλαξε και έγινε απλό αίτημα ορκομοσίας. Μετά περίμεναν την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Μετά απείλησαν με βέτο. και μέσα στο χάος έκαναν ευρωβουλευτή του Μπελέρη. Εγκατέλειψαν άτακτα τη μειονοτική πολιτική, αναδεικνύοντας ουσιαστικά θρηνευτή το ράμα, ο οποίος τους ταπείνωσε, καθώς ήταν ο μόνος που τους πήγε πραγματικά μέχρι τέλος. Το μήνυμα της διαλυμένης ελληνικής εξωτερικής βαλκανικής πολιτικής έχει σταλεί παντού. Τώρα ο κύριος Χιραπετρίτης ως υπουργός εξωτερικών εκλιπαρεί πραγματικά με έμεσο αλλά σαφέστατο τρόπο τον Έντι Ράμα να αφήνει τον Μπελέρη να παρήσει στις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα σε ποια σχολή διπλωματών το διδάχθηκε αυτό ο κύριος Χιραπετρίτης κανείς δεν ξέρει. Κάπου εδώ σχεδόν ολοκληρώθηκαν από τη μία ο διασυρμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και από την άλλη βέβαια και ο διασυρμός του αλβανικού κράτους δικαίου που όχι απλούν δεν υφίσταται. Δηλαδή είναι πραγματικά ανέκδοτο. Ενώ παραμένει στα διπλωματικά ζήτα η συμφωνία των δύο χωρών για συνομιλίες ή παραπομπή στη Χάγη για την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας πάνω από την Κέρκυρα. Θέμη.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τη Βόρεια Μακεδονία. Τα όσα εκπορεύονται για τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης στη γειτονική χώρα χαρακτηρίζονται ως προκλήσεις, ειδικά όταν οι νέοι κυβερνώντες αναφέρονται στο όνομα της χώρας τους. Και διαβάζω κι εγώ πολλούς σχολιαστές να ρωτούν τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα υπάρξει καταγγελία της τακτικής των Σκοπίων και πώς θα γίνει, αν γίνει αυτή η καταγγελία, τι πληροφορείσαι.
Καταρχάς οφείλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και χρόνια έπαψε να είναι πάνω στο βουκεφάλαιο και θεωρεί εγκυρότατη τη συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα καλεί 3 και 5 την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και την προηγούμενη την εγκαλούσε για κάποια θέματα, αλλά και ιδιαίτερα τώρα την καινούρια, να τηρήσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή δηλαδή που δεν την ήθελε τη συμφωνία, τώρα ζητά η κυβέρνηση να τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Η Αθήνα όμως όφιλε να ψηφίσει τα 3 μνημόνια συνεργασίας για να καταστήσει ανέφικτη την αλλαγή πολιτικής από τα Σκόπια μέσω μιας συμφωνημένης οικονομικής συνεργασίας και σύσφιξης των διμερών σχέσεων και ιδίως άμυνας. Όλα αυτά όμως, χωρίς να έχει υπογραφεί η συμφωνία, όλα αυτά έχουν φτάσει πραγματικά σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει τεράστια οικονομική συνεργασία, έχει ανοίξει το εμπόριο μεταξύ των δύο κρατών. Ακόμη και στο θέμα της άμυνας, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν αναλάβει την περιφρούρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα παρατηρούμε από την άλλη την πλευρά τον δικό μας Πρωθυπουργό να έχει οχυρωθεί πίσω από τη στάση της νέας ηγεσίας στα Σκόπια και συνεχίζει να βρίσκεται παραλλήλα όμηρος κάποιων εσωκομματικών θα πούμε συσχετισμών και μάλιστα μετά την εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά αυτό είναι πραγματικά εμφανέστατο. Όμως τώρα η ομογάλακτη ιδεολογικά νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας με την ελληνική κυβέρνηση ομογάλακτη δηλαδή έχει περάσει την αντιπίθεση. Δηλαδή ποια είναι η αντιπίθεση εκεί που απολογούνταν γιατί χρησιμοποίησαν το όνομα και τα λοιπά μέσα μικρόφωνα στη Βουλή τώρα ζητάμε τη σειρά της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία των Πρεσπών. Μας πληρώνουν δηλαδή με το ίδιο νόμισμα. Η κυρία Σιλιανοφσκά αναφέρθηκε στις πινακίδες που αρνείται να αλλάξει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, φαίνεται το αντιλαμβάνει σαν βιλαέτη του την περιφέρεια, που αναφέρουν τη χώρα ως φύρο και, την ψήφιση των, και ζητά επίσης να γίνει η ψήφιση των 3 μνημονίων από την Ελληνική Βουλή. Έχει άδικο? Καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς πονάει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι θα κινείται στο εξής η ηγεσία των Σκοπίων, πιέζοντας το Μητσοτάκη και με αυτή τη διάθεση θα αντιμετωπίσουν το θέμα και οι ηγέτες στο ΝΑΤΟ αν υπάρξει παρέμβαση κάποιας τρίτης χώρας, δηλαδή ανοίξει το κεφάλαιο αυτό προς συζήτηση. Εν κατακλείδη, η μία ήττα, η διπλωματική δηλαδή, πιθανό να φέρει και τη δεύτερη. Η διπλωματία του χρήματος πραγματικά κλείνει τον κύκλο της και η έρημη Ελλάδα μόνη ξανά σαν την καλαμιά στο κάμπο. Κατά τα άλλα, απομονώσαμε τον Ερντογάν, όπως τον είδαμε τουλάχιστον κατά τον ύπνο το βαθύ μας.
Με άλλα λόγια, μας λες, Στέλη, ότι αν ο Πρωθυπουργός πάει ας πούμε, σε μια συνάντηση διεθνή όπως αυτή καλή ώρα στην Αμερική τώρα για τον ΝΑΤΟ και κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία ότι η νέα ηγεσία των Σκοπίων δεν αναφέρεται με το συνταγματικό της όνομα πλέον που είναι Βόρεια Μακεδονία, μπορεί να εισπράξει μια απάντηση. Μην μιλάς και εσύ, διότι έχεις κάποιες εκκρεμότητες. Αυτό μας λες, έτσι, με απλά λόγια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ανέφερες ξανά προηγουμένως. Και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, τους πρώην πρωθυπουργούς, τους κυρίους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Την περασμένη Δευτέρα, οι δυο μας αναμέναμε το τι θα πούν στην παρουσίαση εκεί του βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη, την 100η 53η παρουσίαση του βιβλίου αυτού, συγχώραμε το χιούμορ, στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών. Κυκλοφόρησε πριν από 2-3 χρόνια, παρουσιάζεται ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, το παρακάμπτω αυτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το στίγμα εν τέλει που άφησε η κοινή παρουσία, αλλά και οι ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών?
Σωστά είπες και για το θέμα της παρουσίασης του βιβλίου. Ήταν μια αφορμή συνέβρεσης και παρουσίασης των θέσεών τους από πλευράς των δύο πρώην πρωθυπουργών. Και ο κύριος Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς επισημοποίησαν το άτυπο μέτωπο που έχουν σχηματίσει κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιδεικνύοντας την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις ευρωεκλογές. Οι δυο τους εμφανίστηκαν σε εκδήλωση ως οι αυθεντικοί εκφραστές της δεξιάς, άσκησαν κριτική στο επιτελικό μοντέλο του Πρωθυπουργού, δηλαδή περί επιτελικού κράτους, αλλά σιώπησαν για τη χειραγώγηση των θεσμών από τον κύριο Μητσοτάκη, που πραγματικά υπάρχει, θα λέγαμε, η κύρια αντίδραση και του κόσμου και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που λειτουργούν ως αντίβαρα επίσης στην κατάχρηση εξουσίας και αλαζονίας που εντόπισαν. Ούτε πώς θα ισχύσει το δίκαιο των πολλών έναντι της αιμονής του ενός, όπως φωτογραφικά μίλησε ο κύριος Καραμαλής για τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια υπάρχουν σαφείς αποκλίσεις μεταξύ Καραμαλή και Σαμαρά. Ο πρώτος εμφανίζεται ως ο θεματοφύλακας της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς, που βαδίζει στα ίχνη του μεταπολιτευτικού Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ ο δεύτερος, πραγματικά πιο τοξικός και εμπαθής, όπως έδειξε κατά του λόγου του, προσπαθεί να πείσει ότι η νέα δεξιά πρέπει να ενσωματώσει ή να ενσωματωθεί στην ακροδεξιά, ακολουθώντας την πολιτική ροή στην Ευρώπη, όπου δεξιά και ακροδεξιά ενίοτε συμμαχούν ή και συμβαδίζουν. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης αισθάνεται πλέον μία αβεβαιότητα και τα μάλα, θα μπορούσαμε να πούμε, εγκλωβισμένος την πολιτική γραμμή που έδωσαν τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο και ο κύριος Σαμαράς. Θέμη.
Τώρα, εξ όσων καταλάβαμε, Στέλιο, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επικέντρωσαν την κριτική τους σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας δώσεις επιγραμματικά έστω σε τι ακριβώς διαφωνούν με την εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη?
Τόσο ο κύριος Καραμαλής όσο ο κύριος Σαμαράς, όπως είπαμε, είχαν μια εμφάνιση σαν πατριδοφύλακες, δηλαδή ότι αυτοί έχουν αναλάβει να είναι οι φύλακες της πατρίδας. Έτσι επικεντρώθηκαν κατά την ομιλία τους σε διάφορα σημεία, κυρίως όμως για τη Συμφωνία των Πρεσπών και στα περιχάγης με την Τουρκία βάσει της διακήρυξης των Αθηνών. Πρέπει να επισημανθεί αυτό, ότι στο Μακεδονικό επί δεκαετίες είχαμε εκτρά αποτελέσματα. Ο αλυτρωτισμός εξαπλώθηκε, η ένταση ήταν στο κόκκινο, οι περισσότερες χώρες του πλανήτη απεκαλούσαν την γειτονική χώρα ως σκέτο νέτα δημοκρατία της Μακεδονίας και δεν υπήρχε κάποιος λευκός καπνός που να βγει, ας πούμε, στον ορίζοντα και να λέει ότι τα βρήκαμε. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποσύνδεσε τη Βόρεια Μακεδονία από την ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας και το Μέγα Αλέξανδρο και διέλυσε το αλυτρωτικό κίνημα, που δυστυχώς όμως αυτό επανεμφανίζεται με αυτό το κόμμα το ΒΜΡΟ, λόγω της αδράνειας πραγματικά που έδειξε η ελληνική πολιτεία. Και έδειξε αδράνεια, γιατί αν προχωρούσαμε και συσφίγαμε τις σχέσεις και έβλεπαν τα ωφέλη των σχέσεων με την Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία, το ΒΜΡΟ θα αφοπλίζονταν ιδεολογικά απέναντι σε αυτή την αιμονή του να παρουσιάσει μια ιστορία του χθες, να την παρουσιάσει ως ιστορία πανάρχια. Η καταγγελία της συμφωνίας που ευθέως ζήτησε ο κ. Σαμαράς, με καταγγελτικό μεν, αλλά πιο συγκρατημένα ο κ. Καραμαλής, θα είναι πραγματικά μια νέα εθνική τραγωδία, αν δηλαδή ζητήσουμε τώρα κατάργηση αυτής της συμφωνίας. Επίσης, ζήτησαν τόσο ένας όσο και άλλος διακοπή διαλόγου με την Τουρκία και μάλιστα ο κ. Σαμαράς απέτησε την καταγγελία της διακήρυξης των Αθηνών. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνουν όλα αυτά, ποια είναι η εναλλακτική πολιτική, είναι το βασικότερο ερώτημα. Ούτε συμφωνίες, ούτε διακηρύξεις, ούτε διάλογος. Τότε η απάντηση σε όλα τα προβλήματα είναι ο πόλεμος. Ποια διπλωματία προτείνουν, ποια διέξοδο? Δεν ακούσαμε καμιά ακριβώς πρόταση. Καμία. Θέμη.
Και αν θυμάμαι καλά, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, όταν ήταν στα πράγματα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, γιατί για το θέμα του Σκοπιανού δεν το έλυσαν και εκείνοι, αλλά ειδικά με την Τουρκία, δεν θυμάμαι να ήταν τόσο καταγγελτικοί με τον Ερντογάν. Αντιθέτως, κάποιος πρώην πρωθυπουργός χόρευε ζαϊμπεκές με τον Ερντογάν, κάποιος άλλος έγινε και κουμπάρος. Όλα αυτά ακριβώς. Δεν ξέρω αν απευθύνονται σε χρυσόψαρα, δεν ξέρω ακριβώς. Το έχει πει και ένας ακροατής μας εδώ, νομίζω ο φίλος ο Κώστας λέει. Τελικά λέει δεν έχει όλος ο κόσμος μνήμη χρυσόψαρο.
Έτσι, πολύ σωστά το είπε και πραγματικά είναι να απορούμε πόσο σοβαρή είναι η πολιτική μας σήμερα σε σχέση με αυτούς που είχαμε στο παρελθόν, ειλικρινά.
Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα εδώ, μου θυμίζει κάτι άλλο, λέει. Όταν ήμουν στην αντιπολίτευση έλεγα κάτσε να βγω κυρία Μέρκελ και θα σε βάλω εγώ στη μέση του Βερολίνου να χορεύεις στο δικό μου τον Καρσιλαμά.
Ναι, και κάπως έτσι. Ταούλη, ναι.
Και όταν βγήκε όμως και ο άλλος, μνημόνιο έφερε εν τέλει. Ναι, το ψήφισε η Βουλή το μνημόνιο, ναι, πήγε στον ελληνικό με εκλογές, αλλά ήταν μνημόνιο για εκείνο.
Τυπούσε ο Σόιμπλε το Νταούλη και χόρευε μετά ο Τσίπρα.
Λοιπόν, Στέλιο, σε ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Πώς πάει η θερμοκρασία, ανεβαίνει πάλι?
Η θερμοκρασία ανέβηκε ξανά. Είχαμε μερικές μέρες δροσιάς, αλλά πάλι πήρε την ανιούσα η θερμοκρασία. Τελικά είναι μήνες που κάποιος τουρίστας σε αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να απολαύσει πραγματικά όλες τις ομορφιές, διότι είναι κουραστικό και επίπονο μέσα κάτω από αυτόν τον καυτό ήλιο να προσπαθείς να επισκεφτείς αρχαιότητες και άλλα μέρη τα οποία είναι και αποψηλωμένα, έτσι δεν είναι, τα χτυπάει ο ήλιος.
Πού να στα λέω τώρα εδώ, οι ακροατές μου λένε Θέμη Ιούλιο μήνα, τι κάνεις εσύ εδώ, εσύ μας έχεις συνηθίσει τώρα 20 τόσα χρόνια Ιούλιο να είσαι στην Ελλάδα φέτος, γιατί άλλαξαν τα σχέδια, ένας από τους λόγους που αλλάξανε είναι αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Στέλιο, καλή εβδομάδα, τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε κι εσείς καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.